Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rorsonsika mianakavy an, izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity anterinatra ny fiarabana sy ny firarisoary manasanao hatrany izay anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mbola anatin'ny lohahevitra lehibe tsika dia ny hoe ny fiarahamonina ny taranaka mifandimby, ary ny lohahevitra izay andrasintsika tamin'ny farany a dia ny hoe fanomezan'Andriamanitra ny fanterana. Andesantsika tamberina fony amin'izay. Anambarantsika teto fa hoe ireo ray aman-dreny ireo a de nanabe sy ny kolokolo, noho izany tsy fahasahiranana velively ny fahantiran'izy ireo fa valimbabena ho azy ireo ny fanajana izay ataony ny taranaka aminy, ka tokony ho koloina mihitsy azy izay fahanterana izay satria Andriamanitra ny nanome azy a tamin'izay fahalehibe asany tao amin'ny fahanterana izay. Ary reharehan'ny fianakaviana mihitsy azy ny fananana ny fahanterana mampisy fanantenana. Ohatra ny resimampiro teto moa ny evanjelin'ny masindady Joany a nalina tao amin'ny toko fahavalo izay milaza n'ilay hoe nisy fanamelohana an'ilay vehivavy, ka rehefa nantany Jesosy dia ireo zokinjokony no miala mialoha, izany hoe nanome ohatra mpanatretena ireo zoky olona ireo fa ny olona rehetra dia mpamota avokoa. Nyresantsika tetony ko hoe marina fa mety misy ny zoky olona izay izy dia tsara fitondratena loatra noho ny fahalemena maha olombelona azy, fa rehefa mananatra izy a dia raisina ho fanabeazana izay, satria tsy tiany ny anana an'izay hoe taranaka any amin'ny fitondratena ratsy izay. Hotsika trany ary mompera ny dindinika momba n'ity hoe fanomezan'Andriamanitra ny fahanterana, inona ihany koa ny fampianaran'ny eglizy momba an'izay?
Ny fampianaran'ny eglizy Papa François ny manazava azy a dia momba ny nanolorana an'i Jesosy tao an-tempoly tao izany no fionan'i Jesosy tamin'ny Simeona lehilahy antitra sy Anna ilay vehivavy efa tena antitra. Eo izany nahitantsika mihitsiny hoe fanomezan'Andriamanitra ny fahanterana, fanomezan'Andriamanitra ny fananana andro lava. Ary anisan'ny atao hoe tranga anankiray ko izany ny fahatsapana an'ity Jesosy natolotra tao tempoly ity, kaneona tamin'ireo olona antitra lehilahy sy vehivavy ireo a hoe misy a tokony amin'nymezam-boninahitra mandrakariva ireo a zoky olona ireo. Izy io dia hita amin'ny evanjelin'ny masina Matio toko faharoa manomboka any amin'ny andininy a fa roa amby roapolo somary lavalava ihany a ka hatrany amin'ny andininy fa efapolo mihitsy aza. Toko voalohany a andininy fa roa amby roapolo ka hatrany amin'ny fa efapolo. Eo izany a dia miona amin'i Jesosy eo ampitokoana ny tempoly a i Simeona lehilahy efa tena antitra. Izy kory tsy dia hoe mpisorona fa ny famaritany azy eo amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahadimy amby roapolo dia hoe izy dia lehilahy tao Jerosalema, lehilahy marina sady mpivavaka tsara ary niandry ny fanalana lahelo a any Israely ary tao aminy ny fanahy masina. Jereo zany fa i Simeona ity dia olona tia vavaka, mpiakatra any an-tempoly satria misy vavaka fanaon'ny jody ny telo isan'andro a izay aza tao any an-tempoly na any amin'ny toerana misy anao any a, fa Simeona dia mpakao an-tempoly izy. Ka rehefa ela ny nitarihany fanahymasina azy ho any an-tempoly dia nifanenan'i Jesosy teo an-tokoana ny tempoly Simeona. Ny atondian'ny Maria sy Josefa moa dia anolotra ny zaza ao an-tempoly. Ankalazaintsika io isaky ny roa febroary androany zao a telo amby roapolo janoary a dia afaka andro vitsivitsy a dia 2 febroary soma voalohany mihitsy izy amin'ity dia akalazantsika ny nanolorana ny tompo tao tempo andro fidiovana zany raha azo heverina zany dia afapahany masina maria lavalava ihany tamin'izany zany le fotoana hoe efapolo andro tao ariana niterahany an'i jesosy dia rehefa hiditra tao tempoly izy dia ny fanena ny simeona teo atokona ny tempoly tsy tao anaty tempoly kory zany a inona zany leo ataony simeona simeona lela antitra dia manambara ny testameta taloha antitra izy a ary ny olona tamin'izany a dia somary lava volombava de raha antitra izy dia fotsy be le volombavany jereo le fanioran'andriamanitra tiriny teny masina ireny e le andriamanitra ray a lava volo a dia fotsy volombava be dia andriamanitra zanaka jesosy a misy volombava izy fa maintimainty ny volombavany dia ao amin'ny salamo ny volombava dia manambara fahendrena dia tanysay mihitsy hoe lay sitina ny volombavako le tady androbaka amin'ny fahendreko dia eo zany ny simeona lehilahy marina zany hoe lehilahy endry lehilahy matahotra an'andriamanitra ary noho le fahanterany sy le pôzipôziny aty ivelany io a dia manambara ny testameta taloha izy ny fanekem-pihavanana tamin'andriamanitra taloha izay natao tamin'ny alalan'ny famorana satria ny zaza valo andro dia firana natao tamin'i jesosy daholo zany satria ny famorana taloha dia tandindiny batemy ankehitriny io tsy maintsy forana ny zazalahy rehetra entina ilazana hoe an'andriamanitra fa ny batemy aty ariana ny tena famorana vaovao rehefa atao batemytsika dia tsy hoe an'andriamanitra fotsiny ihany fa zanak'andriamanitra mihitsy iampitany idirana tyny testamenta vaovao dia simeona lehilahy antitra be no mandray an'i jesosy eo amin'ny tempoly ary mihira fiderana an'andriamanitra izy dia jereo nefa tonga izy dia mihira fiderana an'andriamanitra ao amin'io fionany tamin'i jesosy io hoe nety ny fanahymasina tao anefitra izy dia nitrotrony ny zaza dia nisaotra an'andriamanitra izy azonao alefa mpiadanana amin'izay ahy fefa hitako ity ilay loharano mpanjena
ino moa zah mampira ny hevitro fideranan'andriamanitra nataony simeona io
nideran'andriamanitra simeona ny heviny dia hoe sarobidy ny feon'ny zoky olona sy ny antitra satria mihira fideranan'andriamanitra izy tena sarobidy io i fiderana tan'andriamanitra ataony siona io satria nitrotrony zaza izy ho a dia nisaotra azonao alefa mpiadanana amin'izao tompo masoko nahita ny famonjena avy aminao nambarinao teo anatrehy amin'ny firenena fahazavana zay anilony jentily sady voninahitra israely a olonao dia raha toizy kely dia hoe dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra ny olazaina any aminy ary nitsodrano azy ireo simeona ka nilaza tamin'ny reniny zaza hoe indro ty zaza ity ny voatendry fandavona sy fananganana amin'ny maro amin'ny israely jereo ary zany a fa avy amin'ny antitra sy ny zoky olona dia mirotsaka nitsodrano fianakaviana masina eo tokoana ny tempoly efa masiny zany ne tsy manatsiny e voatokana ao an'andriamanitra fa simeona lehilahy antitra no mitsodrano ny fianakaviana masina alohan'ny idirany ao am-piangonana entina ilazana amintsika fa manana ny anjara toerany manokana ny zoky olona eo amin'ny fianakaviana anankiray ny ray aman-dreny be ny zanaka ny zafikely ny zafiafy fa mbola ray aman-dreny ihany ny loharanony tsodrano zay tsodrano avy amin'andriamanitra ka io ray aman-dreny io a no mitsodrano ary mihira fideranan'andriamanitra izy satria averiko ihany amaranana fandoaran'androany hoe sarobidy loatra ny feon'ny ray aman-dreny ny zoky olona sy ny antitra fa feon'olona midera an'andriamanitra
ho toizantsika moa an izay fandalinana ny hevitry ny fiangonana ny momban'izay le hoe ny anjara toeran'ny zoky olona ao amin'ny fianakaviana izay izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray ary
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.